протеста катнашын 10 000 сан адам Путин жок кол. Орсет Путинсиз. Дик кыйгырыштылар. Кешен ағысын протест бағытында чықшеден оппозиция лидері Владимир Рыжков рейтері сайлауларын ресми нәтижелеріне қанун деп қараман мүмкіннәлігін айтты.
Примерно от 10 до 15% это вброс фальсификации.
Сестерін тақминан 10-15% қалыптылықларын мен протоколларын тәдін ядылмағының нәтижесі. Единая Россия партиясының қазанан сестері 35%-ден көптел, белкі де онынымады. Оның үшін үн ярымады яғдайлар 1 миллионын қорақ илатлы шәкерлерді олы. Ол бұ шәкерлерді үстірліклі болуына 20-25% салы. Сұллықты бұ ұтылыш, коммунист, Справедливая Россия ва ЛДПР партияларының еңші дәлі протест хүкміне берілен сеслерің нәтижесі.
Это не столько их победа, сколько протестное голосование.
Азаттық радиосының журналистінің хабарына көрі, дүйін бірнеше мың протестші Москвадағы Чистый Прудатлы метроның янынақы бұлуары ығынанны. Олардың арасында коррупция қарсы блокшы Алексей Навальный, язу ве либерал Дмитрий Быков, Москваның қолойнақ Химк шәкәрінің тоқойларының қормақ қойынша әрекеттен Чирикова, оппозиция лидері Борис Немцов ве Яшар Ромасының басшығы Илья Яшин хем бар. Немцов дәулет дума сайлаулары Путиннің ве оның оғыр жүмілерден дүлен партиясының дерби дағын едіжі еңілші деп атландырды ве қалыптастырма фактылары хем басқа да бейқанушылықтар барды мүңлерше хабарын қоушанын айтты.
Мы сейчас разберем кампанию по возбуждению уголовных дел против этих подонков.
Біз әдір шол харамдадылыра қаршы женаят ешін ацымақ қарыда кампания басылайарыз. Олар біздің 13 миллион сетімізді оғырладылар. Олар Москвады 25% сетім алып білмеділер. Емі 46% сет алынықларын айдиярлар. Біздің сенчіріміз бүтін үртті ұштын дұтма қанун бозмалар хасавалылар. Сұлықты Единая Россияның лидерлері өзлері нәхіл алып барсаларды ұмуман олары хеч кім ұнанмайар.
Поэтому они могут себя вести как угодно, им никто не верит вообще.
Базарды ішлеян 28 яшы Геннадий хем сайлауларының нәтижелерінен нәрда адамлары қолымы үшін протесте келіндіктерін айдар.
Мы решили прийти, потому что мы наблюдали вечером.
Біз бұ ере келме қарар еттік, чүнкі біз базар күні бе, шол күн ағшан болан затлары көрдік. Біз YouTube сайтына қойлан сайлауларда қалыплықлар бе, бүлтелерің саннықлара, ненеңсі атылшыны көркөзен видео язғылары көрдік. Біз өз достарымыза, қарнашларымыза бе, оларың достарына Единая Россия партиясына сес бермезлігі хайш еттік. Емма сайлауларың нетижелері ұнына реалләл. Соның үшіне біз өзіміз ялы сайлауларың нетижелері білен лалышмайалары қолымау үшін
Поддержать людей, которые так же, как и мы, не согласны с этими результатами.
Полиция Москвада протест вақтында 300 адам тұтса кетті.